Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Andijonda elektr toki uzilmaydi deya aholiga taklif qilingan namunaviy uylarda ham chiroq o'chishi ko'payib borayotgani aytilmoqda.
Svet bo'ladi deb aytgandi, beklarda ham bosta bo'layotgandi, endi davlat uyida ham svet yo'q.
Buxoroda esa uyini gaz liniyasidan uzdirib tashlagan oilalar ham gazdan qarzdorga chiqarilayotgani xabar qilindi. O'zbekistondan Bishkekka boshpana izlab borgan qochqinlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Bishkek vakolatxonasi e'tibor bermayotganidan arz qilmoqda. Gulnora Karimovaning sobiq qaynotasi Abdurov Maqsudiy Nyu-Jersi shtatining Maristown shahrida vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda Kiyevda yakshanba kungi namoyishlarga yana Yevrointegratsiyaga qarshi va tarafdor bo'lgan minglab kishi ishtirok etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishida Darakchi gazetasi faoliyati haqida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Darakchi bugungi kunda aholini qamrab oladi, kengroq qismi. Kiyevga borib, xavfsiz gazetasini bundan bir oyog'ini kengaytirdi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi Ukraina bilan savdo va hamkorlik kelishuvi imzolash borasidagi muzokaralarni to'xtatayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqining kengash masalalari bo'yicha mutasaddisi Stefan Fyulening Twitter orqali yozishi, u o'tgan hafta Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Sergey Arbuzovga muhokamalarning davom etishi Kiyev hukumati kelishuv imzolash borasidagi qabul qiladigan qarorga bog'liq ekanini aytgan. Ayni paytda o'tgan oy Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik haqida kelishuv imzolashni rad qilgan prezident Viktor Yanukovichga bosimni kuchaytirish uchun muxolifat Kiyevning mustaqillik maydonida o'tkazilayotgan namoyishga 150-200 ming kishi kelib qo'shilgani aytilmoqda. Hukumatning minglab tarafdorlari esa mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Yevropa maydonida hukumatni qo'llab namoyish o'tkazmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonda 2014-yil 1-yanvardan boshlab pivodan tashqari boshqa spirtli mahsulotlarning ulgurji va chakana savdodagi narxlari ichimlik tarkibidagi spirt miqdoriga qarab 20%dan 50%gacha oshadi. 12uz.com internet portali xabariga ko'ra, bu Moliya vazirligi bilan Davlat soliq qo'mitasining qo'shma qarori asosida amalga oshadi. Yangi yildan ishlab chiqaruvchilarning 1 litr vino uchun ulgurji narxi 20%ga oshadi va 3300 so'mni tashkil etadi. Chakana savdodagi narx 4000 so'm bo'ladi. Aroq va boshqa alkogolli ichimliklar ishlab chiqaruvchilarining 1 litr uchun ulgurji narxi 24.8%ga oshadi va 7800 so'mni tashkil etadi. Mahsulotning chakana savdodagi narxi 9500 so'mni tashkil qiladi. Moskva viloyatidagi Domodedovo shahar okrugida qo'lga olingan 43 yashar o'zbekistonlik erkak politsiya idorasida o'ldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 14-dekabr kuni Domodedovo tuman kasalxonasining qabulxonasida ishlovchi shifokor ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, kasalxonaga mast holdagi O'zbekiston fuqarosi olib kelinganini aytgan. O'zbekistonlik kasalxonaga yotishdan bosh tortgandan so'ng u Moskva viloyat ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Politsiya xodimlari uning shaxsini aniqlashga uringan paytda erkakni tutqanoq tutgan. Politsiya xodimlari darhol tez yordam mashinasini chaqirgan, shifokorlar yetib kelguncha u vafot etgan. Internovosti.ru nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosining o'limi fakti bo'yicha tekshiruv boshlangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmanistonda ilk bor ko'p partiyaviylik asosida parlament saylovi o'tkazilmoqda. Turkmaniston 91-yilda o'z mustaqilligini e'lon qilgandan beri mamlakatda birinchi marta ikki siyosiy partiya nomzodlari saylovda qatnashmoqda. Ayni paytda Sanoat va tadbirkorlar partiyasi muxolif partiya emas. Bu partiya o'tgan yil prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov ruxsat bergandan keyin tuzilgan. Parlamentdagi 125 o'rin uchun da'vogarlik qilayotgan 283 nafar nomzod orasida hukumatparast ittifoqlar va tashkilotlar, shuningdek, sobiq kommunistik partiya bo'lgan Turkmaniston Demokratik partiyasining o'nlab vakillari bor. Turkmanistonda o'tkazilayotgan saylovda 3 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandela 15 dekabr kuni tug'ilib o'sgan Sharqiy Cape viloyatidagi Qunu qishlog'ida dafn qilindi. Undan oldin poytaxt Pretoriyada minglab odam, jumladan mamlakatni boshqarayotgan Afrika Milliy Kongressi, Mandelaning oila a'zolari, hukumat rasmiylari va xorijdan kelgan mehmonlar Nelson Mandela bilan vidolashuv marosimlarida ishtirok etdilar. Mandela 5 dekabr kuni 95 yoshda vafot etgani munosabati bilan mamlakatda 10 kunlik motam e'lon qilingan edi. Apartheidga qarshi olib borgan kurash uchun 27 yil qamoqda saqlangan Mandela 90-yilda ozodlikka chiqqandan so'ng milliy yarashuv g'oyasini targ'ib qilgan. 94-yilda u Janubiy Afrika Respublikasida o'tkazilgan ilk demokratik saylovda mamlakatning birinchi qora tanli prezidenti etib saylangan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatiga mo'tadil muxolifat jiddiy muammolarga yuz tutgani va Suriya kelajagi xususida pessimistik fikrda ekanini bildirdi. Fabius Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida BMT homiyligida o'tkaziladigan tinchlik muzokaralarida muvaffaqiyatga erishilishiga shubha bildirdi. Suriya hukumati va muxolifat vakillari, shuningdek mintaqa va dunyoning yetakchi davlatlar rasmiylari ishtirokidagi muzokaralar yanvar oyining oxirgi haftasida Shveytsariyada o'tkazilishi rejalangan. Fransiya Suriya muxolifatini dastaklab kelayotgan yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa Ukraina poytaxti Kiyevdagi norozilik namoyishlariga oid bugungi tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Yakshanba kungi namoyishlarga yana Yevrointegratsiyaga qarshi va tarafdor bo'lgan minglab kishi kelib qo'shilgani xabar qilinmoqda. Prezident Yanukovichga bosimni kuchaytirish uchun muxolifat Kiyevning Mustaqillik maydonida o'tkazayotgan namoyishga 15 dekabr kuni 150-200 ming kishi kelib qo'shilgani haqida xabar qilinmoqda. Hukumatning minglab tarafdorlari esa Mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Yevro maydonida hukumatni qo'llab-quvvatlab namoyish o'tkazmoqda. Shuningdek, ayni paytda AQSh senatori Jon Makkeyn muxolifat namoyishlarini qo'llash uchun Kiyevga safar qilayotgani ham aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Yevropa Ittifoqi Ukraina bilan savdo va hamkorlik kelishuvi imzolash borasidagi muzokaralarni to'xtatayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqining kengash masalalari bo'yicha mutasaddisi Stefan Fyulening Twitter orqali yozishicha, u o'tgan hafta Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Sergey Arbuzovga muhokamalarning davom etishi Kiyev hukumati kelishuv imzolash borasida qabul qiladigan qarorga bog'liq ekanini aytgan. Ayni paytda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamasdan Rossiya bilan yaqinlashish qaroriga qarshi norozilik namoyishlari 21 noyabrdan beri davom etmoqda. Prezident Yanukovichga bosimni kuchaytirish uchun muxolifat Kiyevning Mustaqillik maydonida o'tkazayotgan namoyishga 15 dekabr kuni 150-200 ming kishi kelib qo'shilgani aytilmoqda. Ayni paytda hukumatning minglab tarafdorlari ham Mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Yevropa maydonida hukumatni qo'llab namoyish o'tkazmoqda. Hukumatga qarshi namoyishlarda ishtirok etayotgan nazar hukumat muxolifat talablarini bajarmagunicha namoyishchilar maydonni tark etmasligini urg'uladi.
We are sure that we realize our ideas. We understand that we stand here
Biz g'oyamiz amalga oshishiga ishonamiz. Biz bu yerda oxirigacha turishimizni bilamiz. Bu bizning g'alaba bilan tugaydi, deya bayonot berdi muxolifat tarafdori. Ukraina politsiyasi Mustaqillik maydonidagi namoyishda 20 ming, Yevropa maydonidagi namoyishda esa 15 ming odam ishtirok etayotganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Kiyevdagi muxolifat namoyishida nutq so'zlagan AQSh senatori Jon Makkeyn Ukrainaning taqdiri Yevropada ekanini va Ukraina Yevropani yaxshiroq qilishini aytdi.
We are here because your peaceful process and peaceful protest
siz tinch o'tkazayotgan tadbirlar va tinch o'tkazayotgan norozilik mamlakatingiz va dunyoni rag'batlantirayotgani uchun biz bu yerga keldik. Biz bu yerga Ukraina o'z taqdirini suveren tarzda o'zi erkin va mustaqil tanlashi kerakligi haqidagi adolatli talabingizni qo'llash uchun keldik, deya bayonot berdi senator McCain. Shanba kuni Kiyevda Ukraina muxolifat rahbarlari va namoyishchilar bilan uchrashgan McCain hukumat va namoyish qatnashchilarini demokratik huquqlar tinch yo'l orqali izhor etilishini hurmat qilishga chaqirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yakshanba kuni dam olish kuni bo'lgani munosabati bilan Ukraina poytaxtida tinmayotgan norozilik namoyishlariga yana yangi ishtirokchilar kelib qo'shilgan, bular orasida Yevrointegratsiyaga qarshi bo'lganlar ham, tarafdorlar ham borligi aytilmoqda. Ozodlikning veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa materiallar, xususan fotomateriallarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonimizga O'zbekistonning turli nuqtalaridan bo'layotgan murojaatlarda yana asosiy muammo elektr va elektr toki va gaz tanqisligi bo'lib qolmoqda. Kundan kunga ko'payib borayotgan bunday xabarlarda, xususan yangi namunaviy tipda qurilayotgan kottejlarda aholiga oldindan bu kottejlarni berishdan avval ularda elektr toki uzilmasligi va'da qilingani-yu, ammo bularda ham elektr toki uzilayotgani, xususan berilmayotgan elektr toki uchun avvaldan haq undirilayotganiga oid shikoyatlar ko'payib bormoqda. Shunday shikoyatlardan biri bugun Andijon viloyatidan bo'ldi. Ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchiga ko'ra, aholining elektr tokiga oldindan to'lab qo'ygan pullari yig'ilib bormoqda, ammo elektr toki berilmayapti.
Ertalab sahar namozga uyg'ongan paytimizda saharlab uch qoladi, yo choy qo'yamiz, chiqamiz. Abet 2 soat, 3 soat abetga yaqin yoqadi, shu bilan hech payt 1-2 soat yoqadi. Bu shu bilan yo'q. Hech kim arzlar bormi? Unchalik oldingidaqa hech kim qarzi yo'q. Masalan, inga meni vacha qarzim yo'q svetdan.
Oldindan to'laysizmi sizlarga?
Pensiya, oylik, bolalarni pullari bir narsalardan svetga olmadi. Bitta menikida emas, hammanikida svetda pullari bor, plastikda ham puli bor, lekin svet yo'q. Bitta kottej uylar qurilgan, davlat uylari quriladi-ku, o'shanda svet bo'ladi.
Davlat qurib bergan uylarda svet bo'ladi deb aytishganmidi?
Svet bo'ladi deb aytishgandi, beklarda ham boshda bo'layotgandi, endi davlat uyida ham svet yo'q.
Davlat qurib bergan uyda nimaga svet bo'ladi? U boshqa liniyaga ulanganmi? Qanaqadir liniyasi boshqachami uni?
Ha, liniyalar boshqacha. Svetsizlikda shunday zerikdi, gaz yo'qligi yetardi o'zi. Haligi batareyka fonarlar qo'yamiz desak, ular qo'yamiz zaryad qilgani. Telefonlarni ham zaryad qilganimiz deb qilmaymiz.
Dvijok ishlatmayapsizmi, dvijok?
Yo'q, dvijok ishlatmaymiz. Etarli zamonda dvijok ishlatmaymiz. Qo'ylar zalba qiladi.
Oyiga qanchadan pul olishyapti svetga?
Plastikda qancha ishlatsangiz shunga qarab ketaveradi. Men svetni klavatini ham chinsasini tushunmayman. Lekin svetda meni pulim bor. Lekin svet yonmaydi. Oyiga qancha oladi ham bilmayman, men svetni tushunmayman. Oyligidan pasiyani o'tkaziladi, oyligidan o'tkazishadi. Aslida svetda puli ko'payyapti odamlar. Svetda oldindan olingan svet pullari.
Odamlar ulardan berilmagan chiroq uchun qanchadan pul olib qolinayotganini ham bilmasligi dahshat-ku.
Aytdim, chidam, odamlar kirib urushgani, javob qilgani borchimaydi. Kishi bilan svetsiz o'tiramiz, gazsiz o'tirganimiz yetaydi.
A mana boshqa respublikani boshqa viloyatlarda, Samarqandlarda ahvol qanaqaligini bilasizmi? Svet bo'yicha odamlar borib talab qilishdi haqqini. Bizga ko'rsatib beringlar. Nima uchun bizga svet bermayapsizlar? Biz to'lagan pul qayerga ketyapti? Odamlar hattoki ortig'i bilan pul to'lagani ma'lum bo'lganda, svet berilmayotgan joylarga ko'proq chiroq berishni boshlashgan. Mana shunaqa voqealardan xabaringlar bormi sizlarga?
Men sizdan eshitibman, yo'q, xabar yo'q. Borganingizda ham foyda yo'q. Elektrotexnikalarda umuman topib bo'lmaydi. Qaray, o'sha elektrotexnikaga ketayotsam, nima tekshiradigan odam yo'qmi? Nimaga terlab o'tgan, masalan, svet yo'q, nimaga svet yo'q, nimaga berishmayapsiz, bir student elektrotexnika tekshiradigan odam bo'lmaydimi? Aytishyapti, $500 berishyapti, sentrli ne ulab berishar ekan degan gapni eshitdim. Ham oyda svetga pul to'laymiz ekan.
U nima degani ekan, u sentrli ne degani?
Sentrda vaqti svet o'chmaydi, o'sha o'chmaydi degan svetdan ulab berishi $500 ekanmish, bir ikkitasini eshitdim.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon viloyatidan bog'langan, ammo ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ayolning so'zlaridan eshitdingizki, demak, aholining avvaldan elektr toki uchun berayotgan pullari yig'ilib bormoqda, ammo elektr toki berilishida taqchillik kuzatilmoqda. Mana shu mazmundagi murojaatni biz Buxoro viloyatidan ham oldik. Buxoro tumanidan bog'langan yana bir tinglovchi ayol, u ham ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'radi. Gaz masalasini ko'tardi. Uning aytishi bo'yicha uyini gaz liniyasidan uzdirib tashlagan xonadonlarga ham gazdan qarzdorlik mavjudligi haqidagi xabar berilmoqda va ulardan qarzini to'lash talab qilinmoqda. Ana shu tinglovchi bilan suhbatimizni eshiting.
Hammamiz qarzdormizda 5 million qarzdor bo'lgani ham bor, 2 million, 1 million, 500 ming so'mda даже shunaqa joniga tekkan odamlarni kestirib tashladik-da, gazlarni 1-2 kestirib tashaganlar ham mana 1-2 oydan keyin yana qarzdorlik kelib, kestirib tashlasa, bilas, 0 qilib kestiradi-a? 0 qarz to'lab 0 qilib kesadi. Yana qarz kelyapti, 1.5 million, 2 million, 3 million joniga tegdi.
Gazni uzdirib tashlash uchun qarzi yo'q degan ofitsialni qog'oz kerak-a?
Ha, albatta.
O'sha qog'ozni to'lagandan keyin ham qarz kelyaptimi?
Qanday? O'sha uchun ishonmayapti-da odam bilan ishlovchilikka, o'sha isbotda tushunyapsizmi?
Ha, endi bu odamlar borib, axir men shu qo'limda qog'ozim bor, to'lamayman deb ko'ryaptimi?
Yo'q. Ularga baribir, baribir. Bilasiz, hattoki bir ikkitasi mana prokuraturaga borsa, yozib qo'ygan ekanki, gaz haqidagi nimalar shikoyatlar qabul qilinmaydi.
Qayerda prokuraturasiga yozib qo'yibdi uni?
Buxoro tumani.
Buxoro tumani prokuraturasining eshigiga gaz va svet bo'yicha arz shikoyatlar qabul qilinmaydi deb yozib qo'ygan.
Shunaqa yozib qo'yilgan. Dani vremya bilmadim, lekin o'sha paytda mana bir oycha oldin shunaqa yozib bordi o'sha yerda-da.
Endi shaxsan siz mana siz yashab turgan uyni gazdan qarzi bormi?
Bor-ku, mana qarang-da. Hamma vaqt oyligimizda 50 ming, 60 ming, 70 ming har oy gaz yo'qdek yo'qmasdek to'lanadi pulda. Qarzdor bo'lishimiz mumkin, gaz yo'qmasdek. 2.5 million qarz.
2.5 million qarz?
2.5 million qarz. Da, 2.5 million.
Oilangizda necha kishi o'tkazadi gazga oylikdan?
Onamda 56 ming so'm o'tkazadi. Undan tashqari yana o'tkaziladi bizga, deymi? Ya'ni 200 ming so'mlar atrofida o'tkazamiz.
Oyiga. Ha, lekin uylarda hozir danni vremya gaz yo'q.
Yo'q, 1 gram ham yo'q.
Qachondan beri gaz yo'q? Yo, umuman yozda ham bo'lmaydimi?
Yozda ham ko'p bo'lmadi.
Qarzdorlik qaysi oylarga?
Qanaqa oy? Bizda unaqa gap yo'q. Bizda qarzdor deylar. Bu oyda, bu oyda degan gap yo'q. Qani mana gazchi idoralar 2 yil uchir gaz ishlashyapti. Dang'illama uchastka mashinalar gazchilar magazini bordi, gazchilarni magazini bor Buxoro tumanida, do'koni bor. Do'konda yangi pomidor, bodringlar boshqa do'konlardan 1000 so'm, 2000 so'm arzoniga sotiladi. Kimdir so'radi, nega sizlarga arzon desak, biz o'zimiz pomidorlardan olib kelamiz, pomidorlardan. Qanaqa deb so'rasak, pomidorlarga bizni gazlar yuborar ekanda, keyin ulardan pomidor bodrini olib chiqib ketar ekan, qarang-da qanaqa biznesda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxoro tumanidan bog'langan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Erkin mikrofonga bog'lanayotgan tinglovchilarning aksariyati O'zbekistonda bugungi kunda juda ham aktual bo'lib qolayotgan o'sha energetik taqchillik masalasini tilga olmoqda. Aksar viloyatlarda gaz deyarli uzilgan, aksar viloyatlarda aholi xonadonlariga kundalik ravishda 1-2 soatdan 5-6 soatga qadar chiroq berilyapti, qolgan payt elektr tokidan xonadonlar uzib tashlanyapti. Bu mundagi murojaatlarni Ozodlik bu yil Zimiston O'zbekiston deb nomlangan maxsus blokka jamlashda davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada shu kungacha aniqlaganimiz ma'lumotlar va ba'zi rasmiy tashkilotlardan olishga muvaffaq bo'lganimiz rasmiy javoblar bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari ayni masalada aholi murojaatlariga oydinlik kiritib, ularga tegishli javoblarni olish va muammo ko'lamini aniqlashga urinishda davom etmoqda. Marhamat, bizga murojaat qiling. Hozirgina eshitganingiz fikr mulohazalar esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr mulohazalar edi. Ularning mazmuni uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari Ozodlikning erkin mikrofoni uchun ajratilgan. Marhamat, erkin mikrofonda chiqib fikr mulohazalaringizni aytish imkonidan siz ham foydalaning, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi xabarimiz esa Bishkekdan yo'llangan. O'zbekistondan Bishkekka boshpana izlab borgan qochqinlar BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Bishkek vakolatxonasi e'tibor bermayotgandan arz qilmoqda. Ozodlikka ana shunday arz bilan yuzlangan o'zbekistonliklardan biri, bunday e'tiborsizlik ortidan ayrim qochqinlar O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan Qirg'iziston Qirg'iziston hududidan o'g'irlanayotgan, ayrimlar esa o'z xavfsizligini ta'minlash uchun boshqa davlatlarga ketishga majbur bo'layotgani haqida so'zladi. U bilan muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi muxbiriga o'zini Karimjon deb tanitgan o'zbekistonlik qochqin 5 yildan beri 3-chi davlatga ko'chirilishini kutib yurganini aytdi. Karimjonga ko'ra, unga BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkek vakolatxonasi tomonidan boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. Biroq uni 3-chi davlatga ko'chirish masalasi har yil ortga surilib kelmoqda. Karimjonning aytishicha, 3-chi davlatga ko'chirilishini yillar davomida kutib yurgan o'zbekistonlik qochqinlar Bishkekda anchagina.
UKBOdan hech qanaqa naf yo'q, yordam bu masalada keyin uni ustiga ishlarni 3 yillab, 5 yillab, 6 yillab kutib yurganlar bor. Ular xavotirda. O'zidan xavotir emas, oilasidan, bola-chaqasidan xavotir. Ertangi kun bilan yashash yo'q bitta. Faqat bugungi kun bilan.
Dedi Karimjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, o'zbekistonlik qochqinlarning Bishkekda xavotirda yashashi uchun asos bor. Qirg'iziston hududidan O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan bir necha o'zbek qochqini o'g'irlangani holati aniqlangan. O'zbekistonlik qochqinning o'g'irlanishi bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi voqea joriy yilning fevralida bo'lgandi. Fransiyadagi O'rta yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin Bishkekdan o'g'irlab ketilgani va ayni paytda Andijon shahar qamoqxonasida saqlanayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor ekanini aytgan.
Endi tasavvur qiling, mana biz Jarayon veb-sayti jurnalistlari aynan Shuhrat Musinni bir qidiruv ishlarini olib borishdi, lekin hech qanday bir natija topilmadi va bugungi kunda aynan o'sha Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra, Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida. Biz buni to'liq ishonch bilan ayta olamiz, ya'ni ishonchli manbadan olganmiz bu ma'lumotni.
Degan edi Mo'tabar Tojiboyeva aprel oyidagi eshitilishlarimizdan birida. Inson huquqlari vaziyatini yorituvchi Jarayon nashrining 15 dekabrida ma'lum qilishicha, Shuhrat Musin Andijon sudi tomonidan 8 yilga kesilgan. 29 yoshli Shuhrat Musinga BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi tomonidan 2009-yilda boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan edi. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. U 2013-yilning fevralida Bishkekda bedarak yo'qolib qolgandi. Karimjonning aytishicha, mana shu voqeadan so'ng Bishkekda yashayotgan o'zbek qochqinlar o'z xavfsizligi tahdid ostida ekanini his qilib, Turkiyaga ko'chib keta boshlagan. Karimjon bir necha oy oldin BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasi o'zbekistonlik qochqinlarning bu kabi muammolarga e'tibor qaratishini talab qilib, Bishkekdagi BMT uyi oldida norozilik namoyishi ham o'tkazgan edi. Biroq shundan keyin ham hech narsa o'zgargani yo'q. Qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarlik xodimlari o'zbek qochqinlari muammolariga, ularning o'g'irlanib ketishiga befarq qaramoqda, deydi Karimjon.
Oxirigacha shu kurashaman shu haq huquqlarim uchun. Men oldin ham gapirganman. Turkiyadan Xudo xolasa shu Yevrosoyuzga o'taman qandoq bo'lmasin. Agar shu ishim hal bo'lmaydigan bo'lsa, mendan keyingi odamlarga hal bo'lish uchun shu Turkiyadagi insonlar bilan shu yerda hamyurtlarimdan ketgani bo'lsa, Xudo xolasa shu Jenevaga borib ham haq huquqlarimizdan talab qilamiz.
Mazkur masala yuzasidan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasidan biror izoh olishning imkoniyati bo'lmadi. BMT vakolatxonasi xodimlari o'zbekistonlik qochqinlar yuzasidan biror bir ma'lumot xavfsizlik nuqtai nazaridan berilmasligini aytib, jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob berishdan muntazam tarzda bosh tortib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Amerikalik taniqli o'zbek tadbirkori O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning sobiq qaynotasi Abdurauf Maqsudiy Nyu-Jersida vafot etdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgan 90-yillarning boshlarida Abdurauf Maqsudiy dunyo davlatlarida yashaydigan o'zbeklarni birlashtirgan el tashkilotiga rahbarlik qilgan edi. Ushbu tashkilot tashabbusi bilan uyushtirilgan Jahon o'zbeklari qurultoyida esa Islom Karimov ham ishtirok etgan edi.
Maqsudiylar oilasini yaqindan bilgan tadbirkor Farhod Inog'onboyev Ozodlik bilan suhbatda Abdurauf Maqsudiyni bag'ri keng, yaxshi inson bo'lgan deb xotirladi.
Ulug' inson edilar. O'zbekistonni o'sha birinchi mustaqillik yillari nimalarida juda ko'p O'zbekistonga hissa qo'shgan, O'zbekistonni o'sha vaqtlardan boshlab o'sha iqtisodiga, keyin minglab odamlarning taqdiriga ko'p yaxshilik kiritgan inson edilar. Ko'pchilik yaxshilik bilan xotirlaydigan, yaxshilik bilan tilga oladigan inson edilar. O'zlarining ma'rifatlarida tug'ilganlar. Alloh rahmat qilsin.
Dedi Farhod Inog'onboyev. Abdurahmon Maqsudiy 15-dekabr kuni Nyu-Jersi shtatidagi musulmonlar qabristoniga ko'mildi. So'nggi yillarda 81 yoshdagi Abdurahmon Maqsudiyning sog'lig'i yomonlashgani bois u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmagan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida Maqsudiylarning mamlakat iqtisodiyoti va siyosiy hayotida muhim o'rni bo'lgani aytiladi. 90-yillar boshida Abdurahmon Maqsudiy dunyo davlatlarida yashaydigan o'zbeklarni birlashtirgan el tashkilotiga rahbarlik qilgan. Tashkilot tashabbusi bilan uyushtirilgan jahon o'zbeklari qurultoyida Islom Karimov ham qatnashgan. 1991 yil noyabrida Islom Karimov mustaqil O'zbekiston prezidenti etib saylanishidan bir oy oldin uning qizi 19 yoshda bo'lgan Gulnora Karimova Abdurauf Maqsudiyning o'g'li Mansur Maqsudiyga turmushga chiqqan. Shundan so'ng Maqsudiylar oilasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi roli ortib borgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Abdurauf Maqsudiyni O'zbekistondagi faoliyati davomida ko'proq shaxsiy manfaatlarini ko'zlagan inson sifatida xotirladi.
Hoji Abdurauf Maqsudiy o'zi Afg'onistonda ancha savdogar, tadbirkor odam bo'lgan. Mustaqil O'zbekiston paytida O'zbekistonga borib, o'rda ham tijorat Coca-Cola fabrikasini qurib, shu yerda ham bir savdo ishlari bilan shug'ullangan. Yaqindan tanirdim. Ham Afg'onistonda, Kobulda bo'lganmiz. Undan keyin O'zbekistonda, Toshkentda ham ko'rganman bir necha marta. Munosabatlari albatta O'zbekistonda keyingi paytlarda yaxshi bo'lmagandan keyin chiqib ketgan. Inson sifatida endi siz ko'proq o'zini albatta manfaatini o'ylagan odam. O'zbekistonda borib tijorat qilib, O'zbekistonda bir ko'mak xizmat qilaman deb aytgan bo'lsa ham, lekin ko'proq menimcha o'z shaxsiy manfaatini ko'proq o'ylagan inson.
Toshkentning Oqtepa mavzesidagi Qatortol majmuasi Maqsudiylar oilasi tomonidan tashkil etilgan. Maqsudiylar oilasiga qarashli bo'lgan Ross Trading shirkati o'sha Qatortolda xorijdan keltirilgan tovarlarni ulgurji narxda sotgan. 2001 yilning avgustida Mansur Maqsudiy turmush o'rtog'i Gulnora Karimova bilan ajrashishga qaror qilgandan keyin Maqsudiylarga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi Coca-Cola, Ross Trading shirkatlarida taftish boshlangan. Oqibatda Maqsudiylarning bir qancha qarindoshi jinoyat sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingan. Maqsudiylar oilasi O'zbekistondan badarg'a qilinib, ularga tegishli barcha savdo shoxobchalari, jumladan yuqorida tilga olingan shirkatlar tortib olingan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Turkmanistonda ilk bor ko'p partiyaviylik asosida parlament saylovi o'tkazilmoqda. Turkmaniston 1991 yilda mustaqilligini e'lon qilgandan beri mamlakatda birinchi marta ikkita siyosiy partiya nomzodi saylovda ishtirok etmoqda. Yevropa Ittifoqi Ukraina bilan savdo va hamkorlik kelishuvi imzolash borasidagi muzokaralarni to'xtatayotganini bildirdi. Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandela 15 dekabr kuni tug'ilib o'sgan Sharqiy Keyp viloyatidagi Qonu qishlog'ida dafn etildi. Ozodlikdasiz, shu soatga olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik onlaynning dushanba kechki soat 21:05 da boshlanadigan sonida amnistiyadan nimani kutyapsiz degan savol tegrasida suhbat boradi. Marhamat, interaktiv muloqotimizda ishtirok eting. Hozir esa qurultoy ishtirishning navbatdagi soni Darakchi gazetasi faoliyati haqida suhbat boradi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida, marhamat.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi barqarorlikka bag'ishlasak to'g'rirog'i, mana Darakchi gazetasi yopildi va ko'pchilik nega yopildi? Axir uni bir yomon qilgan ishi yo'q edi-ku, nima uchun yopildi degan savolning javobini izlamoqda. Ya'ni ustuvor bir narsa qolmadimi O'zbekistonda degan savolni muhokama qilmoqda boshqalar, O'zbekistondagilar. Biz ham mana shu savol javobini Darakchi yopilishi bois muhokama qilmoqdamiz. Bugungi eshittirishimizda mana shu Darakchini 7-sinfdan beri o'qib kelayotgan 19 yoshdagi Nusratbek ishtiroklab Toshkentdan. Toshkentdan yana bir jurnalist, taniqli jurnalist ishtirok qilyapti, tajribali jurnalist va ismini ba'zi istihollar bois aytishni istamadi. Assalomu alaykum, toshkentlik jurnalist, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Samarqanddagi darakchi faoliyatini yaxshi bilgan, Firdavs bilan o'z vaqtida yaxshi tanish bo'lgan Malohat Eshonqulova, O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalisti, hozir siyosiy faolimiz Malohat Eshonqulova Toshkentdan biz bilan birga. Malohat, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Endi mana darakchi yopildi degan paytda sizni fikringiz qanaqa bo'lgan Malohat? Ya'ni nima uchun yopildi deb o'ylagansiz?
Bizda bitta gap bor-u, xalqaro hokimiyatga kontakti, mazlumiyatga degan, xuddi o'sha gapda bu yerda. Haqiqatdan ham darakchi qaysidir ma'noda katta doiradagi o'yinlarning qurboni bo'ldi deb o'ylayman. Umuman mana shu o'rinda darakchi gazetasini yopishga hech bir hojat yoki ehtiyoj yo'q edi mening nazarimda. Men shunday deb o'ylaymanda.
Ya'ni maqolalarda, uni kontentida, mazmunida bir hukumatga tanqidiy yondash bormidi? Ya'ni yopsa mana shuning uchun arziydi degan aytishga arzigurlik. Malohat.
Albatta, albatta. To'g'ri, ba'zi bir nima deydi, o'zini ziyoli sanagan nima deydi, jurnalistlar deymizmi, vakillar uni sariq matbuot deb atashardi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, hokimiyatning qarmog'ida bo'lgan, hokimiyatga mutli bo'lgan, hokimiyatning bulbuli yoki kulti qushi hakkasi bo'lgan gazetalarga qaraganda darakchidan biroq edi. Tushunyapsizmi? Kerakli paytda kerakli mavzularni ko'tarib chiqirib chiqishga qodir edi. Shunaqa salohiyatli jurnalistlari ham bor edi. Uni sahifalari bitiyor-ku, to'g'ri. Keyin qamrab olasizda, kimdir deylik siyosat, iqtisod, ijtimoiy hayot qiziqtirmaydi, nima deydi, san'atkorlarning hayotini nimasi bo'lardi, nima san'atkorlar hayoti uni hobbisi bo'ladi. Mana shunday ular uchun san'atkorlarning nima deydi, urdi qo'ydi chiqdilarini olib boruvchi sahifalari alohida edi. Lekin boshqa gazetalarga nisbatan Darakchi gazetasida tanqidiy mulohazalar, tahliliy maqolalar bisyorroq edi deb bemalol ayta olishim
mumkin. Malohat, mana hozir toshkentlik jurnalist biz bilan birgalikda, mana toshkentlik jurnalist aka, siz fikringizcha mana shu gazetalarni dadilligi bois muammoga duch keldimi yoki O'zbekistonda bir ustuvor bir sistemani yo'qligi bois nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor shuni ta'kidlash kerakki, bu yerda ustuvor bir haqiqatdan ham tizim, matbuot bilan bog'liq bo'lgan tizimni mutlaqo ishlamayotganligi va uni ishlata bilmayotganligi, bu yerda o'sha Malohatni gapida jon bor, o'sha darakchi bugungi kunda avvalambor o'sha dolzarb mavzularni ham ma'lum ma'noda bera oladigan, lekin san'atkorlar hayotiga aralashadigan jihatlari ham bo'ldi. Lekin baribir qaysidir ma'noda darakchi xalqni, o'sha aholini qalbiga bir taskin bo'ladigan narsalarni bera oldi. Bularga shuni aytishimiz kerak, avvalambor o'sha boyagi siz aytgandek sistemani, o'sha tizimni mavjud emasligi, bunisi boyagi bir nima deydi, cho'rtan baliq oyoqqa tortadi, oq qush oyoqqa tortadigan bor-u masal, xuddi shunday holatlarda hukm surayapti. Bundan tashqari mavjud hukumat gazetalari bor, Xalq so'zi, Pravda, Stoka, shunga o'xshash va partiyalar gazetalari bor, bular ham o'sha o'zlarini oldiga qo'ygan yoki bo'lmasa aholi ehtiyojini qondira oladigan darajadagi vazifani bajara olmayapti. Shu sababdan ham Darakchi gazetasi, So'g'diyona, mana shunga o'xshagan gazetalar ma'lum ma'noda bugungi kunda siyosatdan charchagan xalqni, aholini, o'sha yerdagi yashayotgan aholini ma'lum qismini qalbiga bir yo'l topa oladigan darajadagi bir ma'lumotlarni, axborotlarni bera olyapti.
Nega yopildi endi, nima deb o'ylaysiz? O'sha tanqidiy maqolalar uchunmi yoki boshqa masala bo'ldimi bu yerda? Ya'ni qanday qilsak bizaga tegishmaydi, ya'ni nima qilaylik, ya'ni jurnalistlar O'zbekiston ichkarisidagi?
O'zbekistondagi jurnalistlar nima qilish kerak? Hozirgi mana shunday bir
ehtiyot bo'lib yozishdi, mana darakchi ehtiyot bo'ldi, lekin baribir yopildi. Ya'ni nima qilish kerakki, omon olsa.
Darakchi ehtiyot bo'ldi, lekin darakchi shu bilan birgalikda ma'lum ma'noda aholini ma'lum bir qismini qamrab oldi, kengroq qismini, doirasini, ommani. Xalq so'zi, mana hozir borib ko'ring, bir kioskiga boring, Xalq so'zi gazetasini bundan bir oyog'ini ushlamadi. O'zbekiston ovozi gazetasiga yotibdi, biroq o'qiyotgan yo'q.
mana mana shu yerda qanaqadir bir o'sha tizimda tepada turgan ba'zi bir matbuotni men xo'jayinim turganlar bor-ku. Xuddi o'shalarni bir nimasi deb o'shani bir nafsoniyati tegib ketgan bo'lishi kerak bu narsa. Hozirgi paytda mana kurash ketyapti, ayniqsa o'sha xuddi darakchi gazetalarida bilsangiz, ba'zi bir o'sha yuqori lavozimli shaxslarni nafsoniyati tegadigan narsalar ham bo'ldi u yerda. Shuna bir maqollar ham chiqdi.
Malohatda eshitsak endi, malohat nega mana darakchi yopildi-yu darakchiniga o'xshaydigan ikki tomchi suvga o'xshaydigan bekajon yopilmayapti? Aytaylik, xordiq tasvir yopilmayapti.
Bilasizmi nima? Haqiqatan mana Toshkentlik jurnalist to'g'ri aytib o'tib ketdilar. Masalan, O'zbekiston yo'l dedingiz, xavfsizlik dedingiz, mana shu topda o'zi haligi nima juda kam sonli, sonli gazetalarni xalq o'qimaydi-da. Men bir kun ko'rdim, bir dasta qilib bir amaki otaxon olib ketyapti. O'y shunaqangi muxlismisiz, nima uchun ketyapsiz deydi-da. Kim chiqib o'qib ketyapti, uzum o'rayman deydi. Mana shu ma'noda xalq og'zida uzum o'rashga yaraydigan gazeta deb ataladi o'zbeklar orasida bu matbuotlar. Lekin qaysi jihatdan tanqid qiluvchilar ham chiqib qoldi, bizda yoqasi qahramon ko'payadi deydi-yu. Shunga o'xshab tanqid qiluvchilar chiqib qoldi, darakchini ham yopilgandan keyin. Lekin men aytmoqchiman, hamma yaxshini ammosi, har yomonni lekini bo'lganidek qaysi bir har bir xonadonga kirib borishga muvaffaq bo'ldi. Uning sazi o'sib ketganligini o'zi shundan dalolat beradi. Demoqchimanki, to'g'ri qaysidir ma'noda kamchiliklari bo'lishi mumkin. Agarda qo'lidan kelsa, mana bitta ziyoli, mana men zo'r fikrlayman, zo'r o'ylayman desa, darakchidan yuqoriroq saviyali gazetalarni ochib qo'yishsin, qo'lidan kelsa marhamat. Endi buni yopilish masalasiga keladigan bo'lsak, keyingi paytlarda deyildiki, nima deydi, Gulnora Karimovani deydi shaxsiy matbuot kotibi, xususiy matbuot kotibi Sudan Abduxoliqov borasida gaplar aylana boshladi. Endi madomki gapirish kerak ekan,
gapiring endi, chunki Firdavs Abduxoliqovni siz yaxshi bilasiz.
Gapirish kerak-da, to'g'rimi? Demak, Gulnora Karimovani shaxsiy matbuot kotibi sifatida aytilgan bo'lsa, Firdavs Abduxoliqov endi u bilasiz, o'sha darakchi gazetasi ichkilikchilik kompaniyasi, tug'diyona va nodavlat telekompaniyalarni prezident sifatida tanilgan edi. Mana shu nuqtai nazaridan nima deydi, Gulnorani olib ketayotgan kel bo'ronlar oqimi qaysidir ma'noda Firdavs Abduxoliqovga ham zarar yetkazmasdan qolmadi. Men shu o'rinda komil ishonch bilan aytishim mumkin, Firdavs Abduxoliqov shu yerda aybdor bo'lib behuda jabr chekib qolganlardan biri deb o'ylaymanda.
Endi Qozonga yaqin yursa ham qorasi yuqadi degan gapni bilmasmidi u kishi?
Men Twitter kompaniyasida ishlab yurganimda qachonki Twitter kompaniyasida bitta xitoychi oddiy kameradan Firdavs oyoqqa qo'ygan paytlarida Gulnora Karimova maktabda o'qib yurdi, meni kechirib qo'yasiz. U Firdavs Abduxoliqov darakchi gazetasiniga asos solib, darakchi gazetasining ilk sonlarini chiqarib borayotgan bir paytda hali siyosat u yoqda tursin, moda olamidan ham bexabar edi, haligi nima deydi, rasmi nima moda olami qaysi ma'noda kiyinish demoqchi emasman, o'sha loqil moda olamiga asos solish haqidagi hayollardan ham mutlaqo yiroq edi. Balki ishni ko'chasida o'ynab yurgan edi u paytlarda Gulnora demoqchimanda, tushunyapsizmi? Qanaqa qilib bugungi paytda Firdavs oyoqqa qo'ygan o'sha gazeta yo telekompaniyalar Gulnoraga aloqador bo'lishi mumkin, men shunigacha tushunib yetmayman.
Endi Firdavsda aloqasi bo'lganligini inkor qila olmaymiz endi keyingi paytlarda. Uni keyingi mana Toshkentlik jurnalistdan so'rasak, mana Toshkentlik jurnalistdan so'rasak, sizni gaplaringizni eshitdik, mana maloqat. Toshkentlik jurnalist, sizni fikrlaringiz qanaqa? Firdavs, mana Naismi o'sha telekanallarni tarmog'i bo'lsin yoki o'sha darakchi gazetasi bo'lsin, keyingi paytda o'sha Gulnora Karimovani ruporiga aylangani, masalan yangi yilda yoki 8-martda o'sha Gulnora Karimovaga oid juda ko'p rasmlar berilgani fakt turibdi oldimizda mana. Siz fikrlaringiz endi Toshkentlik jurnalistga so'z bersak. Ya'ni aybsiz aybdormi Firdavs?
Firdavs Abduxoliqov aybsiz aybdor deyishga endi bir qo'limda bir aniq bir ma'lumot yoki bir dastak yo'q. Lekin Firdavs Abduxoliqovni bitta malohat aytganiday muhim, uni roli shunda bo'ldiki, u darakchini darakchi darajasiga ko'tara oldi. Demakini o'sha keng omma o'quvchilar sonini ko'paytira oldi. Masalan, u ishlari Firdavs Abduxoliqov u o'sha ishbilarmonligini, o'zini o'sha ustamonligini, dabrorligini, tadbirkorligini ko'rsata oldi.
Yo, mana savol qo'ydim-da boya. Bekajon degan gazeta ham ishlab turibdi. Xordiq ham bor, tasvir ham bor, boshqalar, lekin ular yopilmasdan darakchi yopildi. Yana bir man sistema ko'rmayapman-da, bir yerda bir baholash tizimini ko'rmayapman. Nima yomonlik qilganini bir ko'rolmayapman-da bu yerda hujjat.
Yomonlik emas, bu yerda Gulnora Karimovani o'sha bu darakchida bilasiz, bir ikkita maqollar ham chiqqan, o'sha o'zining munosabatini bildirgan maqollar ham chiqqan. Hozir Gulnora Karimovga nisbatan bo'layotgan xatti-harakatlari zamirida ham shu bir jihati shu bo'lishi ham mumkin. Undan keyin Firdavs Abduxolisovni aybi uni o'sha paytda o'sha darakchini yana bir bor aytaman, o'sha Nasmiymi boshqasimi, hammasini aytganday, alohida aytganday, xuddi shu ana bir maqsad asosida ishlata olganligi. Darakchi hatto mana NTT telekanallari ham mana shu o'zlari Firdavs Abduxolisovga aloqador bo'lgan. Boshqa bir O'zbekiston o'sha televizor kompaniyasi deymizmi, davlatga qarashli boshqalardan ko'ra normal ishlab xalqni o'sha ma'lum bir ommaning qalbiga kira bora oladigan darajada ko'rsatuv eshittirishlar qila oldilar. U yerda boshqa bir tizimga bir borib qarang, umuman ishlashni imkoniyati yo'q. Jurnalistlar uchun butunlay to'sib, butunlay bir yo'l yopilgan o'zida. Endi bu NTT boshqa bir bu darakchi bunga o'xshagan gazetalarda erkin jurnalist ishlaydi, o'zi ijod qiladi, izlanadi. Ijodiy muhit qanaqadir bir normal ijodiy muhit bor o'zi.
Xo'p, endi mana malohat gapirmoqchi. Marhamat, malohat, marhamat.
Shuradagi she'rda bitta narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim-da. Masalan, Firdavs taniqli, el orasida mashhur jurnalist bo'lmasligi mumkin. Lekin u mana bu suhbatdoshimiz aytib o'tganidek, nihoyatda bir tashkilotchi edi, o'z ishini ustasi edi. Mana shu ishga o'zini hayotini tikkan odamidida buni qadrlash kerak. Shu ma'noda ichki telekompaniyasi yoki darakchini yopilishini men mana shu O'zbekiston hukumatini masalaga ko'r-ko'rona yondashishi deb baholagan bo'lardim. Xo'p, mana yuqorida suhbatdoshimiz Gulnoraning qaysidir manbada maqolalari berildi deydi. Berildi ham deylik. U ham O'zbekistonni bitta yaxshi yoki yomon fuqarosi sifatida o'zining shaxsiy fikrlarini qaysidir matbuotda ochiqlash huquqiga ega-ku, buni kim taqiqlay oladi? Shuni bahona qilib darakchini yopishlari mutlaqo asossiz bo'lgan bo'lar edi. Yoki bo'lmasam, masalan, mana deyilyapti, darakchini o'zida 500 ta xodim ishlaydi deb. 500 ta xodim degani ish bilan ta'minlandi. Har bittasini oilasida 3 tadan farzand bo'ladigan bo'lsa, qariyb qancha odamni qornini to'ydiryapti. Bu endi masalaning yana bir muhim jihati. Nima qilish kerak degan savolga men shunday degan bo'lardim. 500 ta odam kichik emas. Tushunyapsizmi? Mana shular ishsiz qolganlar yangi yil oldida, moshsiz qolganlar, arosatda qolganlar, mana bu o'yin va tuzumning qurboni bo'lganlar oqsoriga chiqishi kerak. Oila a'zolari o'sha beshikdagi bolasini olib nohaqliklarga qarshi qachondir bosh ko'tarish kerak-ku. To'g'rimi? Menga nima, senga nima deb ketadigan bo'lsangiz, umuman oyoq osti qilib to'xtab tashlaydi bular insonlarni.
Endi to'g'risini aytsak, o'z mana mana darakchida ishlagan bitta qiz bilan gaplashsak, o'zini ismini aytishdan qo'rqyapti-ku hatto. Siz namoyish haqida gapirasiz. Endi malohat mana darakchini juda ko'p O'zbekistondagi yoshlar qalbini zabt etgani haqidagi gaplaringiz to'g'ri. Mana Nusratbek biz bilan aloqada, Toshkentdan 19 yashar kollej talabasi. Nusratbek, siz qachondan beri o'qib boshlagansiz mana shu gazetani? Marhamat, so'z sizga.
Men 7-sinf vaqtimdan beri o'qiganman. Ya'ni shu 7-sinfni bitirgandan keyin, yozgi ta'tilga chiqqanimizdan keyin shu darakchi gazetasini qiziqishim uyg'ondi. Undan Scanword, shu Crossword nimalarda olib o'qiyotgandim, shuni yechayotgandim. Ya'ni aqliy nimani rivojlantirish uchun yaxshi crosswordlar bor edi, shunga olib yechayotgandim. Keyin qiziqishim yana darakchi gazetasida shu masalan har xil O'zbekistondagi aktyorlar, aktrisalar, shularga futbolchilar haqida, shunday bir yulduzlar haqida nimalar berilayotgandi, ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlar. Keyin sekin-sekin shunday qilib har hafta sonini olib o'qiyotgan bo'ldim darakchi gazetasini.
Endi Nusratbek, men crosswordlardan boshqa biror bir muhimroq xabar bormidi bu gazetada? Nimalarni o'qigansiz? Nimalar yozilgan edi? O'sha gazetasini jalb qilgan.
Endi masalan, shu aytib o'tganimdek, shu masalan har xil qiziqarli voqealar, shu darakchi gazetasidan olib o'qirdim. Masalan, shaxsan men o'zim biladigan nimalar ko'pincha shu oilaviy nimalar beriladi, maqolalar, keyin foydali maslahatlar, masalan, shifo beruvchi maslahatlar bor. Shularda qiziqish bor. Endi shu men o'zim krossvordga qiziqib, krossvordga chetdi gazeta to'xtatilgandan keyin.
Nusratbek, endi nimalar yo'q edi? Masalan, qidirdingiz bitta mavzuni, masalan, Xayrulla Hamidov qamaldi deganmi yoki falon narsa qamoqqa olindi degan bir maqolalarni qidirdingiz, topmagan narsalaringiz bormidi? Ya'ni qidirib topmagan narsalaringiz nima yo'q edi bu gazetada? Qidirdingiz ammo topmagan narsangiz nima edi, Nusratbek?
Gazetada masalan O'zbekistonning o'zinda bo'lib turgan masalan voqealar, masalan hodisalar, shular masalan yo'q. Faqat shu chet el voqealari, shu aktrisalar, aktyorlar, shunday voqealar bor-da, hammasi ijobiy. Ya'ni bir salbiyroq, salbiy nimadagi ruhdagi nimalar yo'q. Ochiq-oydin berilmagan. Yana bir nima darakchi gazetasidagi ko'plab maqolalar ko'pincha shu ko'p nima me'yorni oshib bo'rttirish, masalan, bo'rttirishlar bo'lgan. Haqiqatga yaqin emas uncha. Faqat shunday qiziqarliroq qilib chiqarilgan.
Nusratbek, endi mana gazeta yopilganini eshitib, nima uchun yopildi? Mana bir tanqidiy maqola bormidi yoki ha, mana shu xavfli qadamlarni qo'ygani uchun yopildi degan bir savol tug'ildimi yoki nega yopildi, asossiz yopildi degan bir shubha bo'ldimi? Nusratbek.
O'zbekistonda darakchi gazetasini bir ko'p odam o'qiydi, eng sevimli o'qiydigan gazeta darakchi gazetasi edi. Shaxsan men o'zim savol tug'ildi, nima uchun yopishdi darakchi gazetasini degan. Lekin javobni kimdan masalan kimdandir masalan so'ramoqchi bo'lsangiz, ular aytadi, bilmayman, unda unaqa bunaqa deb. Ya'ni bilmaydi hech qachon yopishganini.
Nusratbekni fikrlari edi. Mana bu oddiy o'quvchi, kollej talabasi, 19 yoshda. Maloqat.
Endi bilasizmi?
Mana talabalar gaplarini eshitdingiz. U ham bilmayapti. Va u ham xohlaganini ola olmagan.
Xalq oldida hisobot bergan so'rat aka, qachon maqsad muddaosini aytgan, qachon haqiqatda aka tilib sharhlaganki, bugun darakchi yopilishi haqida xalq oldida hisobot bersa. Albatta bular yil ichida yopil yoshirin bo'lgan, lekin oddiy xalq, hatto men ham hech narsani bilmayman ochig'ini aytganda. Lekin taxmin qilishim mumkinman, o'sha taxminimni bizkor qildim yuqorida.
Yo'q, Maloqat, mana siz yaxshi bilasiz, mana bizani televideniyamiz bor edi ELC Urganchdagi. Biz o'sha parlament saylovlari oldida saylovlar noxolis ekanligini tanqid qilganmiz, demokratiyani talab qilganmiz. Mana sizni o'zingiz bizning televideniyamizda o'sha prokuratura xodimlari tarafidan bir bechorani qon qatatilgani haqida maqola qilgansiz va biz bilardikki o't bilan o'ynashayotganimizni va bizni keyin aytishgan, mana shu to'g'ri sizni yopishganingiz chunki tanqid qildingiz degan ma'noda to'g'ri tushunishdi bizni. Lekin darakchi ma'nosida bunaqa narsani ko'rmayapmiz-ku, Maloqat.
To'g'ri, bilasizmi, hali aytdilarki mana shu jamiyatda bo'ladigan deylik siyosatga oid yoki bo'lmasam ijtimoiy hayotning ildiziga tegib ketuvchi maqolalar yo'q edi dedi. Lekin bekatonda bormi? Yetkara yetkada bormi? Xalq so'zi yo O'zbekiston ovozida bormi? Bu bevosita nima tuzumning talabi nuqtai nazardan kelib mavjud sharoit edi deb sharhlasa to'g'riroq bo'lardi. Birinchidan, ikkinchidan to'g'ri deylik katta shov-shuvli masalalarga qo'nilmagan bo'lishi mumkin darakchi. Lekin u jamiyatni qitiriga tegib qo'yganini ham inkor qilib bo'lmaydi. Qitiriga tegadigan maqolalar chiqa boshlaganini ham anchadan buyon buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan, men o'sha STV beshigidan chiqqanman. STVda xalqni dardini, mahalliy aholini fuvonini yoki boshiga tushgan kulfat muammosini yoritmaydi deganlar adashadi. Meni o'zim buni jonli guvohiman yoki darakchi gazetasi bilan ham kim qancha vaqt hamkorlik qilganman vaqtida. Masalan, Dilmurod Saidni olaylik. Dilmurod Said hamisha darakchi bilan hamfikr bo'lgan, aloqador bo'lgan, hamisha Dilmurod Saidning maqolasi darakchi gazetasida muntazam e'lon qilib borilgan. Men masalan Dilmurod Saidni darakchi orqali taniganman. Nimaga endi bugun yaxshi tomonlarni ham inkor qilishimiz kerak?
Yo'q, inkor qilmayapman. Mana Maloqat, men aytayapmanki, Firdavs deputat bo'ldi, rahbar odamlarga yaqin yurdi, hatto bir muddat O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'rinbosar bo'ldi, ya'ni ehtiyotkor edi va nima uchun boshida bulutlar paydo bo'ldi? Mana shuni tushunmayapman-da. Balki mana toshkentlik jurnalist tushuntirib berar buni. Marhamat.
Firdavs Abduxoliqovni endi sizga to'g'ratiz.
Ya'ni Firdavs Abduxoliqov emas, ya'ni umumiyatda bir ehtiyot, qanchalik ehtiyot bo'lish kerakki, boshinga tosh tushmasin O'zbekistonda.
Yo, bu yerda men malohatim ta'kidlab o'tirasam, bu yerda Firdavs Abduxoliqovni o'sha Gulnora Karimova bir matbuot kotibi yoki matbuot qanaqadir xizmatining rahbari sifatida unga bir shuna bir lavozimga ishlatganlar nazdida, misol uchun shuna deb qaraydigan bo'lsak, bularda o'sha bugunda xususiy televideniya kanallariga va Gulnora Karimovaga nisbatan qilinayotgan o'sha bo'layotgan vaziyatlar va kurashlarni bir qismi deb, shuna kompaniyani bir qismi deb qarash kerak edi. Chunki mana shu mustaqil televideniya kanallar yoki bizning idorachilar ham o'sha Gulnora Karimovani bugunda o'sha oborayotgan aksiyalarni juda ko'p yoritishga harakat qilgan jaytlardan bittasi. Go'yoki o'sha kurashayotganlar buni ovozini deymizmi yoki shunga tegishli bo'lgan shirkatlarni bizni yopishga urinayotganlar va tekshirishda davom ettirayotganlar xuddi unga ham tegishli joyi bor edi degan mazmunda buni ham shuna bir yopishdi deb o'ylaymanda.
Yo'q, endi bu qonunda yo'qchi bu narsa. Masalan, Malohat ham aytib o'tib ketdi, bu yerda bir ularni bir qonunsizligini ko'rmayapmiz, ya'ni matbuot misolida balki ba'zi bir narsalar bo'lgandir, chiqyapti, mana qog'ozni noto'g'ri sotib olgan deyishyapti, buxgalteriyada xatolar bor deyishyapti, shunaqa gaplar aytilyapti, lekin umumiyatla boshqalarda yo'qmi, mana bekatjonlarda yo'qmi deyapti.
Abdulla, bitta narsada ularni misol uchun yopish kerak bo'lsa qandaydir gazeta yoki qaysidir telegram kanalni, uning uchun alaga nima deydi, uni qonunni noqonuniy ishlashi shart emas, uning uchun topishadi kerak bo'lsa, shunday joyini topishadiki, kerak bo'lsa shu narsani qidirib qo'yar ekanmiz.
Yo'q, qanday qilib himoyalanish mumkin mana shu narsadan? Ya'ni O'zbekistonda qonunga rioya qilib yashasangiz ham qamayveradimi? Malohat
surat aka, bilasizmi, bu jamiyat aynan qonunga bo'ysungan odamni qamashga asoslanganda o'zi endi darakchida mana suhbatdoshimiz aytib o'tgandek qandaydir bu buxgalteriya hisobotlarda yo qog'oz sotib olishda qandaydir deylik mahinatsiyaga yo'l qo'yilgan bo'lsa, bu jamiyatni tuzimda aydida. Agarda qing'ir ishlari bilan qing'ir ishlarga qo'yilganim uchun qaysi bir ommaviy axborot vositasini yopish kerak bo'lgan bo'lsa, eng avvalo O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasini yopishdan boshlash kerak degan bo'lardim men. Xo'p, bundan nechundan kreditkorlari ko'p-ku, biz vaqtida buni asoslab aytamiz, bizni yopishmaydi. Demak, hozir mayli Firdavs Gulnoraga matbuot kotibi bo'ldi ham deylik, bu haqda men kecha eshitdim, shu paytgacha bilmas ekanman. Bo'lgan taqdirda ham kimdir prezidentni qiziga ham matbuot kotibi bo'lish kerak-ku. Bu uni javobgar qilish yoki yuvormak qilishga asos bo'lolmaydi-ku.
Ya'ni qonun hammaga baravar ishlamayapti, xo'p, kerak joyda ishlayapti. Mana O'zbekiston televideniyasida nohaqlik bo'lsa qilinmaydi, qonun rioya qilinmaydi va darakchida kerak bo'lsa qilinadi, kerak bo'lmasa qilinmaydi. Toshkentlik jurnalist, sizni fikringizni so'ramoqchi edim.
Asosiy muammosi o'shanda.
Mana qarangda, siz fikringiz qiziq menga.
Qonunlari shunday ekan.
O'zbekistonda mana siz kuzatdingiz. To'g'ri, Malohat. Mana O'zbekistonda mana Karimov haqida she'rlar yozgan yoki laganbardorlik qilgan rahbarlarni ham urilib ketganini ko'ramiz-da. Buni boisi nima? Ya'ni va shundan bir misollar bormi sizga tarixdan?
Endi haqiqatda boy aytganingizdek, yaqin yurib turib, uni eng ishonchli odamlardan biri bo'lgandan keyin kerak bo'lsa shunday qilinadiki, o'sha hozirgi kuchli ishlatar tizimlarda uni yaqin bo'lib toki boyagi ma'lum bir doiradagi narsalarni olib chiqmaslik kerak. Nimadir qanaqadir bir qusurlarni yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir jamiyatdan kamchiliklarni bir haqqoniy narsalarni olib chiqishga yo'l qo'ymaslik kerak. Shunday odamga yaqinlashadigan bo'lsa, unday odamni doim sindirishgan.
Tugma, darakchida hech kim chiqmayapti. To'g'ri, bitta qiz chiqib bizaga maqola yozdi, burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirmang deb. Lekin burga kim? Burga bu Gulnora Karimovami? Ko'rpa kim o'shani? Kim u?
Ommaviyligi darakchini burga shu yerdagi masalan qaysi O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasi deymizmi, o'sha davlatga qarashli bo'lgan ommalar ichiga kirib borolmadimi? Demak, kirib borolgan qaysidir matbuot organini yo bo'lmasa matbuot o'sha nashrini sindirishga kirishildi bugungi kunda. Toki ular o'zini vazifalarini bajarmayaptimi, bajarayotganda ham qo'ymayaptida. Bunday olganda mana shunday kurash ketyapti hozir, boshqa narsa emas bu yerda. Bajarolyapti u, darakchimi, sodiyorami, ular o'zini vazifasini bajaryapti. Ma'lum bir darajada kimdir o'sha toifalar ichiga kirib borgan, ommalar ichiga ommaviylashib ketgan ular.
Endi nima qarangda mana? Hamkasb qarangda mana. Har birimizni boshimizga kulfat kelmasligi uchun bir ahd kerak emas. Masalan, Britaniyada o'sha BBC ni qirolicha xartiyasi qo'rqlab turadi. Hech bitta iqtidor uni yopishga haqqi yo'q. Zero qirolicha xartiyasi bor. Turkiyada masalan matbuot to'g'risidagi qonun bor. Buni Erdo'g'on ham o'zgartira olmaydi. Yoki Amerikada o'sha konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirish bor, o'sha o'zgartirishlarda aytilgan so'z erkinligi ta'minlanyapti. Shu bois odamlar qoidani biladi va bemalol jurnalistlar o'z faoliyatini davom ettiradi. O'zbekistonda nimaga bunaqa ahd, bunaqa bir qoida yo'q? Hatto 4 ta qonun bor matbuotni himoya qiladigan. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu narsaga?
Qoida, qonun bor, u ishlamayapti. Uni kimdir o'sha aytamanku, kuch ishlatar tizimni ma'lum bir guruhlar o'zini maqsadiga, o'zini o'sha manfaatiga moslab olar va hatto bitta narsani aytib qo'yishim kerak, yaqinda emas, bir yarim yil bo'lib qoldi, jurnalist O'zbekistonda tekshiruv yoki surishtiruv olib borish mumkin emasmish. Hech kim bizdan ko'plar xabari yo'q. Qonunlar olib tashlanganimish. Bu tegishli bir organdan kelib, o'sha matbuot organlariga kelib yig'ilish o'tkazilganda, yig'ilishda aytilgan. Sizlarni qonunda bu narsani olib tashlandi degan. Hech kim xabari yo'q, mana zaytas qonun bor deyapti. Lekin o'sha qonunni olib tashlanganimish. Bizni xabarimiz yo'q.
Yo'q, mayli, pastdagi qonunni qo'yib turaylik, lekin O'zbekiston konstitutsiyasida senzura mumkin emas. Matbuot erkin deb yozib qo'yilgan va jumlalar hanuz turibdi.
Jumlalar turibdi, ishlamayapti.
Ishlamayapti. Maloqat mana siz maloqatga so'z bersak, maloqat nimaga boshqalar ovoz chiqarmayapti o'sha qonunsizlikka qarshi? Maloqat.
Chunki deylik Andijon voqeasi misolida va keyinchalik esa mana shu Dilmurod Sayyid kabi jurnalistlarni, Tolibjon Abdurahmonov kabi jurnalistlarni ta'qib va tajdid qilish, turmaga tashlash usuli bilan nima deydi? O'sha jurnalist jamiyatdagi jurnalistlarni ham yuragini olib qo'yib bo'lishgan. Ular ham ertaga o'shalarning kuni boshiga tushishidan hayiqishadi.
Nima qilish kerak? Nima qilish kerakki, mana darakchida 500 kishi ishsiz qoldi, nonsiz qoldi. Bayram arafasida lekin jim o'tirishibdi. Bu jimlikni qanday izohlash mumkin?
Nima qilish kerak degan savolga, nima qilish kerak degan savolga men yuqorida aytib o'tdim. Ular haq huquqini talab qilishdan qo'rqmasligi kerak. Chiqsin mahbusa maydonga. Faqat bitta yo'li bor buni. Mana shu usul beshikdagi bolasiga javob chiqsin, bosh ko'tarsin, haqqini, huquqini talab qilsin. Haqiqatni oydinlashtiruvga o'zini oz bo'lsa ham hissasini qo'shsin-da, bo'lmasa nima qilsak ekan deb nomini yashirib, 2 yillik xat yozish bilan bu yerda muammo hal bo'lib qolmaydi.
Endi mana jurnalistga to'g'ri yegan Toshkentlik jurnalist aka o'tiribdi bu yerda. Shunaqa imkoni bor deb o'ylaysizmi? Chunki birovni andishasi bor, ishdan ayrilib qolish mumkin, gap kelib qolish, qarindosh urug' deymiz. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni
endi tajriba ko'rsatyapti, keyingi 20-22 yil tajribasi ko'rsatyapti. Hayotda keyingi yillarda jurnalist haqqini talab qilib chiqadigan bo'lsa, jurnalist huquqini qo'yib etayotganligidan norozi bo'lib chiqadigan bo'lsa, albatta u qandaydir ta'qib talab qilyapti. Buni o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi qolgan jurnalistlar ham.
Qanaqa qilib o'zini huquqini himoya qilmagan jurnalist birovni huquqini himoya qila oladi-da? Men savolim bor-da.
Ma'lum ma'noda mos kelishlari qanaqadir o'shalarni himoya qila oladigan darajada bir ko'rdida mana himoya qila olmadi ko'pini misol uchun.
Malohat sizni gapirmoqchisiz, marhamat.
Bilasizmi, men bir botiniy o'zimni shiorim borda, qo'rqmang. Qo'rqmasangiz qo'rqishadi. Qo'rqsangiz qo'rqitishga urinishadi degan botiniy bir o'zimni amal qiladigan shiorim bor. Shu ma'noda men o'sha darakchidagi yoki Beshik telekompaniyasidagi nodavlat telekompaniyasidagi jurnalistlarga qo'lman qo'rqmaslikka da'vat qilardim. Mana kuni kecha men buni ta'kidlab ham o'tdim. Mamadali Mahmudovni gaplarini eshitdingiz. Necha yil mana 16 yil 6 oy qamoqda o'tirdim dedi. O'sha turonlarim suvdanda singirolmagan. Kechagi otasining gaplarini O'zbekiston xalqining hammasi eshitdi-da, mana inson o'layotgan bo'lsa ham rost gapni, haq gapni aytib bo'lishi kerak. Shunda biz nima ma'naviy yuksalib boramiz dedilar-da. Mana shu bugungi O'zbekiston xalqining ham, jurnalistlarning ham shiori bo'lishi kerak.
Demak, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. O'zbekistondagi o'sha qo'rquv muhiti haqida, noaniq muhit haqida gaplashdik. Bunga o'sha Darakchi gazetasini yopilishi bois bo'ldi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasadi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.